สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capital หรือ Das Capital ของ Karl Marx เป็นงานคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและทฤษฎีสังคมที่มุ่งวิพากษ์ระบบทุนนิยมอย่างเป็นระบบหนังสือฉบับรวมเล่มนี้นำเสนอทั้ง3เล่มหลักของงานโดยเล่มแรกว่าด้วยการผลิตทุนและการสร้างมูลค่าจากแรงงานเล่มที่2ว่าด้วยการหมุนเวียนของทุนและเล่มที่3ว่าด้วยกำไรวิกฤตและความสัมพันธ์ทางชนชั้นเป้าหมายของงานไม่ใช่เพียงอธิบายกลไกเศรษฐกิจแต่คือการเปิดให้เห็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความมั่งคั่งการจ้างงานและการสะสมทุนมาร์กใช้การวิเคราะห์เชิงนามธรรมและเชิงเหตุผลอย่างเข้มข้นเพื่อชี้ว่ากำไรเกิดจากมูลค่าส่วนเกินที่แรงงานสร้างขึ้นแต่ไม่ได้รับกลับมาอย่างเต็มที่งานชิ้นนี้จึงเป็นทั้งหนังสือเศรษฐศาสตร์ปรัชญาและการเมืองในเวลาเดียวกันและยังเป็นหนึ่งในตำราสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจต้นกำเนิดและข้อขัดแย้งของทุนนิยมสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมูลค่าส่วนเกินคือหัวใจของการอธิบายการเอาเปรียบในระบบทุนนิยมแกนกลางของ Capital อยู่ที่แนวคิดมูลค่าส่วนเกินซึ่งมาร์กใช้เพื่ออธิบายว่ากำไรของนายทุนไม่ได้เกิดจากการแลกเปลี่ยนที่เสมอภาคอย่างผิวเผินแต่เกิดจากแรงงานสร้างมูลค่ามากกว่าค่าจ้างที่ได้รับความสัมพันธ์นี้ทำให้การผลิตในระบบทุนนิยมมีลักษณะเอื้อประโยชน์แก่เจ้าของทุนเป็นหลักหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การประนามความไม่เป็นธรรมแต่พยายามแสดงกลไกเชิงโครงสร้างว่าเหตุใดการสะสมทุนจึงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องมาร์กซ์แยกให้เห็นความต่างๆระหว่างแรงงานที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับสินค้าหรือเงินที่ดูเหมือนเป็นตัวสร้างกำไรเองการทำความเข้าใจแนวคิดนี้จึงสำคัญเพราะเป็นฐานสำหรับข้อถกเถียงทั้งหมดในงานรวมถึงเรื่องค่าจ้างเวลาแรงงานและการขยายตัวของการผลิตในระยะยาวประเด็น2การผลิตสินค้าและรูปแบบมูลค่าทำให้สินค้าในตลาดดูเป็นเรื่องธรรมชาติมาร์กซ์ให้ความสำคัญมากกับการอธิบายว่าสินค้าไม่ได้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจากตัวมันเองแต่คุณค่าถูกกำหนดผ่านแรงงานสังคมที่ใช้ในการผลิตแนวคิดเรื่องรูปแบบมูลค่าและสินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้เห็นว่าตลาดทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนกลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของหนังสือจึงชี้ให้เห็นลักษณะลวงตาของสินค้าในสังคมทุนนิยมผู้คนมักมองเพียงราคาและการแลกเปลี่ยนโดยไม่เห็นแรงงานที่แฝงอยู่เบื้องหลังกระบวนการนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้การสะสมทุนดูเหมือนเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติทั้งที่แท้จริงแล้วตั้งอยู่บนโครงสร้างสังคมเฉพาะแบบแต่การวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้ Capital ต่างๆจากตำราเศรษฐศาสตร์ทั่วไปที่มักมองราคาเป็นจุดตั้งต้นมากกว่าผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ทางการผลิตประเด็น3การหมุนเวียนของทุนอธิบายว่าทุนต้องเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องจึงจะขยายตัวได้ในเล่มที่2มาร์กซ์ขยายการวิเคราะห์จากการผลิตไปสู่การหมุนเวียนของทุนเพื่ออธิบายว่าทุนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโรงงานหรือกระบวนการผลิตแต่ต้องเคลื่อนผ่านการซื้อปัจจัยการผลิตผลิตสินค้าการขายสินค้าและการกลับมาเป็นเงินทุนอีกครั้งกระบวนการนี้ทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นระบบของการไหลเวียนที่ซับซ้อนไม่ใช่เพียงการผลิตสินค้าอย่างโดดหากวงจรใดติดขัดระบบทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบหนังสือส่วนนี้จึงช่วยอธิบายความสำคัญของเวลาสต็อกสินค้าเครดิตและการประสานงานระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆการขยายตัวของทุนจึงไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติแต่ต้องอาศัยการหมุนเวียนที่ราบรื่นและการแปลงรูปทุนต่อเนื่องมุมมองนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าวิกฤตเศรษฐกิจไม่ได้เกิดจากเหตุบังเอิญเท่านั้นแต่ฝังอยู่ในโครงสร้างการเคลื่อนไหวของทุนเองประเด็น4กำไรวิกฤตและความขัดแย้งภายในระบบคือผลลัพธ์จากการแสวงหาการสะสมไม่สิ้นสุดเล่มที่3ของ Capital ขยายไปสู่คำถามว่าทำไมระบบที่มุ่งเพิ่มกำไรจึงกลับสร้างความไม่มั่นคงอยู่เสมอมาร์กซ์อธิบายว่าการแข่งขันบีบให้นายทุนต้องเพิ่มประสิทธิภาพขยายการผลิตกดต้นทุนแรงงานซึ่งอาจนำไปสู่การผลิตล้นตลาดกำไรลดลงและความเปราะบางทางการเงินหนังสือจึงไม่ได้มองวิกฤตเป็นข้อยกเว้นแต่เป็นผลปกติของระบบที่ขับเคลื่อนด้วยการสะสมทุนอย่างไม่หยุดยั้งความขัดแย้งสำคัญอยู่ตรงที่การผลิตจำนวนมากต้องอาศัยกำลังซื้อของผู้บริโภคแต่แรงงานจำนวนมากกลับถูกจำกัดค่าจ้างไว้ต่ำการอธิบายเช่นนี้ทำให้เห็นว่าปัญหาของทุนนิยมไม่ใช่เพียงศีลธรรมของคนบางกลุ่มหากเป็นความตึงเครียดระหว่างการขยายการผลิตกับการบริโภคการลงทุนผลตอบแทนและการแข่งขันกับเสถียรภาพประเด็นสุดท้ายหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งการวิเคราะห์เศรษฐกิจและการวิพากษ์สังคมชนชั้น Capital จะดูเหมือนเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงทฤษฎีแต่แก่นแท้ของมันคือการอธิบายสังคมชนชั้นผ่านกลไกทางเศรษฐกิจมาร์กซ์มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนกับแรงงานไม่ใช่เพียงสัญญาจ้างแต่เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจ ที่กำหนดว่าใครควบคุมวิธีการผลิตและใครต้องขายแรงงานเพื่ออยู่รอดหนังสือจึงเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับการเมืองและประวัติศาสตร์อย่างแนบแน่นจุดเด่นคือการเปิดให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบทุนนิยมมีรากจากสถาบันและความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช่เพียงกฎตลาดที่เป็นกลางด้วยเหตุนี้งานชิ้นนี้จึงมีอิทธิพลยาวนานต่อเศรษฐศาสตร์การเมืองทฤษฎีวิพากษ์และการศึกษาชนชั้นแม้ผู้อ่านจะไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของมาร์กซ์ทั้งหมดหนังสือก็ยังมีคุณค่าในฐานะกรอบคิดที่ทำให้ตั้งคำถามต่อความเป็นธรรมของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่โดยสรุป Capital เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจทุนนิยมในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงดูผลลัพธ์ภายนอกของตลาดหรือราคาสินค้านักเศรษฐศาสตร์นักรัฐศาสตร์นักปรัชญานักสังคมศาสตร์และผู้อ่านทั่วไปที่สนใจประวัติความคิดทางเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่ากำไรค่าจ้างการผลิตและวิกฤตเชื่อมโยงกันอย่างไรหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันตรงที่ไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์ทุนนิยมเชิงศีลธรรมแต่เป็นการสร้างกรอบวิเคราะห์ที่มีระบบมีตรรกะและส่งผลต่อการถกเถียงทางวิชาการมาจนถึงปัจจุบันความเข้มข้นของแนวคิดและความครอบคลุมของทั้ง3เล่มทำให้ผู้อ่านได้ภาพรวมที่ลึกกว่าตำราวิจารณ์เศรษฐกิจทั่วไปแม้จะอ่านยากและต้องใช้เวลาผลลัพธ์คือความเข้าใจที่เฉียบคมขึ้นต่อโครงสร้างแรงงานการสะสมทุนข้อจำกัดภายในของระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและเครื่องมือในการมองโลกอย่างวิพากษ์หากคุณต้องการสนับสนุนการ์ล มาร์กซ์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่